สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Anxiety Code Your Solution to Relentless Anxiety โดยโรเบิร์ตมิลเป็นหนังสือสุขภาพเชิงช่วยเหลือตนเองที่มุ่งอธิบายความวิตกกังวลแบบเรื้อรังจากมุมมองของผู้เขียนซึ่งอ้างอิงจากประสบการณ์เชิงปฏิบัติกับผู้ป่วยมากกว่าการนำเสนอทฤษฎีจิตวิทยากระแสหลักเพียงอย่างเดียวหนังสือเสนอว่าความวิตกกังวลไม่ควรถูกมองแค่เป็นการตอบสนองต่อความเครียดที่มากเกินไปแต่ควรถูกพิจารณาในฐานะปฏิกิริยาของร่างกายที่อาจถูกปรับระดับความรุนแรงได้จุดประสงค์หลักคือการนำเสนอแนวคิดที่ผู้เขียนเรียกว่า Anxiety Code พร้อมแนวทางธรรมชาติที่พัฒนาจากการสังเกตผลลัพธ์ในผู้ป่วยจริงๆ เนื้อหาจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจความวิตกกังวลอย่างเป็นระบบและกำลังมองหาทางเลือกนอกเหนือจากการใช้ยาตามแบบแผนอย่างไรก็ตามหนังสือควรถูกอ่านในฐานะแนวคิดและข้อเสนอทางสุขภาพไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ที่ใช้แทนการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองความวิตกกังวลเป็นรหัสของปฏิกิริยาร่างกายแนวคิดสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนกรอบความเข้าใจต่อความวิตกกังวลจากอาการทางอารมณ์ที่เกิดจากความเครียดไปสู่ปฏิกิริยาทางร่างกายที่มีแบบแผนเฉพาะผู้เขียนเสนอว่าในบางคนระบบตอบสนองต่อสถานณการคุกคามทำงานรุนแรงเกินจำเป็นจนความกังวลกลายเป็นสิ่งที่เกิดซ้ำและควบคุมยากคำว่า anxiety code ในบริบทนี้จึงไม่ได้หมายถึงรหัสลับในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันทั่วไปแต่เป็นกรอบอธิบายว่าแต่ละคนอาจมีรูปแบบการตอบสนองต่อความวิตกกังวลที่แตกต่างกันจุดแข็งของแนวคิดนี้คือช่วยให้ผู้อ่านแยกความวิตกออกจากความล้มเหลวส่วนตัวเพราะอาการไม่ได้ถูกอธิบายว่าเป็นความอ่อนแอทางจิตใจเพียงอย่างเดียวแต่ขณะเดียวกันผู้อ่านควรเข้าใจว่าแนวคิดนี้เป็นข้อเสนอของผู้เขียนจากประสบการณ์เชิงคลินิกไม่ใช่ทฤษฎีสากลที่แทนที่ความรู้ด้านจิตเวชหรือจิตวิทยาที่มีอยู่ประเด็น2การลดความเข้มของอาการแทนการลบความวิตกกังวลทั้งหมดหนังสือไม่ได้วางความวิตกกังวลเป็นศัตรูที่ต้องกำจัดอย่างสิ้นเชิงแต่เน้นการปรับระดับการตอบสนองให้เหมาะสมกว่าเดิมแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะความวิตกกังวลในระดับหนึ่งเป็นกลไกปกติที่ช่วยให้มนุษย์ระวังภัยเตรียมตัวสอบทำงานให้เสร็จหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงปัญหาเกิดขึ้นเมื่อระดับการตอบสนองสูงเกินสถานการณ์จริงๆจนร่างกายและความคิดอยู่ในภาวะตื่นตัวต่อเนื่องหนังสือจึงใช้ภาพของการรีสวิตช์หรือการลดความแรงของปฏิกิริยาเพื่ออธิบายเป้าหมายของการบรรเทาอาการจุดนี้ทำให้แนวทางของผู้เขียนแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปที่มักเน้นการคิดบวกการผ่อนคลายหรือการจัดการความเครียดแบบกว้างๆอย่างไรก็ตามการลดความเข้มของอาการต้องพิจารณาร่วมกับบริบทชีวิตการนอนโรคประจำตัวสารกระตุ้นและภาวะทางจิตเวชอื่นๆเพราะความวิตกกังวลเรื้อรังมักมีสาเหตุหลายชั้นประเด็น3แนวทางธรรมชาติที่ผู้เขียนพัฒนาจากการทดลองใช้จริงส่วนที่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์คือการนำเสนอแนวทางธรรมชาติที่ผู้เขียนอธิบายว่าพัฒนาขึ้นจากการทำงานกับผู้ป่วยและการสังเกตผลตอบสนองในทางปฏิบัติจากข้อมูลเผยแพร่หนังสือกล่าวถึงการปรับรูปแบบการให้วิธีบำบัดจากช่วงแรกที่เกี่ยวข้องกับการฉีดไปสู่รูปแบบที่ใช้ง่ายขึ้นเช่นลักษณะคล้ายกัมมี่แบบอมและทิงเจอร์ประเด็นนี้สะท้อนความพยายามทำให้วิธีการเข้าถึงได้สะดวกกว่าเดิมและลดอุปสรรคของผู้ที่ไม่ต้องการพึ่งยาตามใบสั่งแพทย์การนำเสนอเช่นนี้ดึงดูดผู้อ่านที่เคยพบผลข้างเคียงจากยาหรือไม่พอใจกับแนวทางเดิมแต่ในเชิงวิเคราะห์จุดที่ควรระวังคือคำว่าธรรมชาติไม่ได้เท่ากับปลอดภัยสำหรับทุกคนโดยอัตโนมัติผลลัพธ์อาจแตกต่างตามร่างกายยาที่ใช้อยู่ภาวะตั้งครรภ์โรคประจำตัวและความรุนแรงของอาการผู้อ่านจึงควรใช้ข้อมูลนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญมากกว่าการตัดสินใจรักษาด้วยตนเองประเด็น4บทบาทของประสบการณ์เชิงผู้ป่วยในฐานะฐานความรู้ของหนังสือวางน้ำหนักไว้ที่การค้นพบเชิงประจักษ์จากการทำงานกับผู้ป่วยซึ่งต่างจากหนังสือวิชาการที่มักเริ่มจากงานวิจัยเชิงทดลองขนาดใหญ่หรือแบบจำลองทางประสาทวิทยาวิธีเล่าแบบนี้มีข้อดีคือทำให้เนื้อหาใกล้กับประสบการณ์จริงของผู้ที่มีความวิตกกังวลเรื้อรังผู้อ่านอาจรู้สึกว่าอาการของตนถูกมองในรายละเอียดไม่ใช่ถูกสรุปด้วยคำกว้างเช่นเครียดเกินไปหรือคิดมากอย่างไรก็ตามฐานความรู้จากประสบการณ์ผู้ป่วยมีข้อจำกัดสำคัญเพราะผลที่เห็นในกลุ่มผู้ป่วยของผู้เขียนอาจยังไม่เท่ากับหลักฐานทางการแพทย์ที่ผ่านการเปรียบเทียบควบคุมตัวแปรและทำซ้ำโดยนักวิจัยอิสระการอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างรอบคอบจึงต้องแยกให้ออกระหว่างข้อสังเกตที่มีคุณค่ากับข้อสรุปที่ยังต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม คุณค่าของหนังสืออยู่ที่การเปิดคำถามใหม่และเสนอแนวทางปฏิบัติไม่ใช่การปิดการถกเถียงเรื่องสาเหตุและการรักษาความวิตกกังวลประเด็นสุดท้ายตำแหน่งของหนังสือในกลุ่มผู้อ่านที่แสวงหาทางเลือกนอกเหนือจากยากลุ่มผู้อ่านหลักของ The Anxiety Code คือผู้ที่เผชิญความวิตกกังวลต่อเนื่องและรู้สึกว่าวิธีที่เคยลองยังไม่ตอบโจทย์หนังสือพูดกับคนที่อาจเคยใช้ยาเคยบำบัดหรือเคยปรับพฤติกรรมแล้วแต่ยังรู้สึกว่าร่างกายตอบสนองต่อความกังวลแรงเกินควบคุมความน่าสนใจอยู่ที่การวางตัวเป็นทางเลือกไม่ใช่เพียงคู่มือฝึกหายใจหรือหนังสือให้กำลังใจผู้เขียนพยายามเชื่อมคำอธิบายเรื่องร่างกายเขากับวิธีลดอาการที่จับต้องได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการวางตำแหน่งเช่นนี้มีความเสี่ยงหากผู้อ่านตีความว่าเป็นคำตอบเดียวสำหรับทุกคนความวิตกกังวลอาจเกี่ยวข้องกับโรคแพนิคภาวะซึมเศร้าการบาดเจ็บทางใจปัญหาฮอร์โมนหรือผลจากสารเสพติดและยาอื่นๆดังนั้นประโยชน์ของหนังสือจะเกิดขึ้นสูงสุดเมื่ออ่านเพื่อเพิ่มทางเลือกและภาษาสำหรับอธิบายอาการแล้วนำไปประกอบการประเมินร่วมกับแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยสรุป The Anxiety Code เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีความวิตกกังวลเรื้อรังและต้องการเข้าใจอาการของตนผ่านกรอบที่เน้นปฏิกิริยาของร่างกายมากกว่าการอธิบายด้วยความเครียดหรือความคิดลบเพียงอย่างเดียวหนังสืออาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังมองหาภาษาง่ายๆเพื่ออธิบายความรู้สึกตื่นตัวกลัวหรือกระวนกระวายที่เกิดขึ้นซ้ำแม้สถานการณ์ภายนอกจะไม่รุนแรงเท่าที่ร่างกายตอบสนองประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านพิจารณาว่าเป้าหมายของการดูแลความวิตกกังวลอาจไม่ใช่การทำให้อาการหายไปทันทีแต่เป็นการลดความแรงของการตอบสนองทำให้ชีวิตประจำวันกลับมาจัดการได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดเดียวกันจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการเสนอแนวทางธรรมชาติที่เชื่อมกับแนวคิด Anxiety Code และประสบการณ์ผู้ป่วยของผู้เขียนไม่ได้จำกัดอยู่ที่เทคนิคผ่อนคลายหรือการปรับความคิดทั่วไปอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรรักษาความระมัดระวังทางการแพทย์โดยเฉพาะเมื่อมีอาการรุนแรงใช้ยาอยู่หรือมีโรคประจำตัวหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะที่สุดในฐานะเครื่องมือเพิ่มมุมมองและเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญมากกว่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายเพียงอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตมิลล์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee LazadaTikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่